halkani waa washington land of somaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee 1325-29 mitrband hirarka fimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa subax axad ah, bisha sebteembarna waa 5-20 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan.
sarana ma soo gaarin weerarka weerar qorshaysan oo gaadna uu ahaa. waa dareemi kartaa meeshaada ciidamada ay degan yihiin iyo meeshaada deegaanka idaal waxa dhexdooda ku jiro. nimanka been ayay isbareen, uma malaynayaan in ciidamada soomaaliyeed xagga dalka soomaaliya ciidamada dowladeed koonfur galbeed soomaaliya inay meelahas kale iman doonaan. marka dee khasaaraha ayagu u badan yahaan, kamana filanayn dagaal meesha inuu ka dhacayo mise meeshaas lagu kaarijinayo.
kaasi waxa uu ahaa taliya ku-xigeenka booliska maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed isaaq oo faahfaahin ka bixinayay dagaal ka dhacay iidaale oo dhex maray al-shabaab iyo ciidamada dowladda. warbixin ayaanu idinka hayna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan dib u dhac ku yimid doorashada xubnaha aqalka sare ee golaha senatka ee soomaaliya.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
labo muuqaal oo video ah oo xalay ay sii daayeen booliska magaalada charlotte ee gobolka north carolina ee dalkan maraykanka ayaa muujinaya iskahorimaad talaadadii hore dhex maray keith lemon scott oo ah 34 jir madow maraykan ah iyo saraakiil ka tirsan booliska oo ugu dambeyntii sababay dhimashada master scott. siideynta labadan muuqaal oo mid ka mid ah uu duubay kaamirada ku rakiban shaarka ciidamada booliska maraykanka iyo midka kale oo lagu duubay kaamirooyinka caadiga ah ee wax duuba ayaa ka dambeysay kadib markii ay dadka ku dibadbaxaya magaalada charlotte ay ku adkaysteen baaqooda ah in lasoo bandhigo muuqaalada laga hayo dilka marxuumka. mid ka mid ah fiidiyooyada ayaa tusinaya scott oo kasoo baxaya baabuurkiisa kadibna uu u jeesanaya dhinaca bidix isaga oo taagan meel baarkin ah ka hor inta aanan la toogan. muuqaalka labaad ayaa tusinaya scott inta uusan dhulka usoo degin. su-aasha ugu weyn ayaa ah in ninka ay booliisku dileen uu watay hub iyo in kale, muuqaaladanina midnama muujinayo in uu hubeysan yahay iyo in kale, inkastoo laga maqlayo muuqaalada ciidamada booliiska oo ku amraya scott in uu hubka dhigo.
madxafka taariikhda iyo dhaqanka bulshada madowga maraykanka ayaa shalay si rasmi loogu furay dadweynaha xaflad lagu qabtay xarunta national mall ee madxafka uu ka furan yahay ee ku taala magaaladani washington. khudbad uu ka jeediyey xafladii furitaanka madaxafkii ugu horreeyey ee dadka madowga ah maraykanka, madaxweyne barack obama oo isagu ah madaxweynihii ugu horreeyey ee ka yimaada dadka madowga ee maraykanka ayuu ku sheegay in taariikhda dadka madow ee maraykanku ay halbowlo u tahay taariikhda aabayaashii soo aasaasay dhaqanka waddankani. waxa uu sheegay in marar badan la iska indha tiray sheekooyinka malaayiin iyo malaayiin dad ah oo u dhashay oo weliba soo dhisay dalkan maraykanka. obama ayaa ku dheeraaday taariikhdii ay soo mareen dadka madow ee maraykanka laga soo bilaabo waqtiga doonsiga sharciyadii midab kala sooca ee jim crow ee sida xun loogu bahdili jiray bulshada maraykanka madow ilaa laga soo gaaro in dalka maraykanka uu yeesho madaxweyne ka yimid bulshada madowga maraykanka ah. dadkii kale ee kasoo qayb galay xafladii furitaanka madxafka taariikhda iyo dhaqanka dadka african americanka ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee dalkani maraykanka george w bush oo saxiixay sharciga ogolaaday in la bilaabo dhismaha madxafkan sanadkii 2003. madaxweyne obama iyo madowdiisa michelle obama ayaa gabagabadii si wadajir ah uu u yeeriyey gamboleel weyn oo ay leedahay kaniisaddii taariikhiga ahayd ee ay ku cibaadaysan jireen dadkii la addoonsan jiray ee african americanka ah ee dalkan maraykanka.
xogeeyaha guud ee qaramada midoobey ban kimoon ayaa sheegay inuu aad uga argagaxay dagaalada sii baahaya ee ka jira magaalada ay colaadaha la degeen ee xalab ee dalka suuriya. bayaan ka soo baxay sabtidii ayuu ban kimoon ku cambaareeyey bulshada caalamka isaga oo yidhi tani wax ay maalin madow u tahay axdigii ay beesha caalamka ku ballanqaaday dhowridda dadka rayidka ah ee dalkaasi. saacada kadib markii uu hadlay xogeeyaha guud ee qaramada midoobe ay dalalka ingiriiska, faransiiska iyo maraykanka ay ku baaqeen kulan deg deg ah oo maanta goor dambe ay xaaladda dalka ee suuriya gaar ahaan magaalada xalab ay kaga arrinsan doonaan golaha ammaanka ee qaramada midoobe. subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku horeyno, maanta oo ku beegan 25-ka sebtembar ayaa qorshuhu ahaa in lagu dhawaaqo xubnaha loo soo xulayay inay ka mid noqdaan golaha sare ee senatka ee dowladda soomaaliya, taasi oo sidau muuqata dib u dhac uu ku yimid. haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah aan ugu helno dib u dhacan, ayaa wariyaheen xuseen barre aadan waxa uu arintani ka wareystay wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho, jacfar kukay.
xuseen, waa mahadsan tahay. waxay ahayd in maanta diyaar ahaadaan xubnihii aqalka sare ee dowladda soomaaliya. ilaa iyo hadda ma jiraan xubno ka tirsan aqalka sare oo lasoo xulay amaba lasoo diyaariyey si maanta loogu dhawaaqo amaba fadhigoodii ugu horreeya ay u yeeshaan. marka waxaa meeshaas ka muuqata, xuseen, in waqtigii loo qabtay ahayd 25-ka sebtembar oo saaka ku beegan in xubnihii aqalka sare ay diyaar ahaadaan ayaa meesha ka baxday. welina ma jiro war cad oo kasoo baxay guddigii doorashooyinka, inkastoo naloo sheegay xalay in ay suurtagal tahay in lasoo saaro oo ay guddigu soo saaraan war saxaafadeed ay ku faahfaahinayaan in dib u dhac uu ku yimid, in aqalkii sare waqtigii loo qabtay lagu soo dhammaystiro, iyo weliba sababaha keenay in dib u dhacaasi uu yimaado.
markaad wareysatay dadka xogogaalka u ah arrimaha doorashada soomaaliya iyo siyaasadda soomaaliya guud ahaan, maxay yihiin sababaha loo aanaynayo dib u dhaca ku yimid doorashadii aqalka sare?
waxaa jirta laba sababood oo waaweyn oo sabab u noqday amaba keenay in waqtigii loo qabtay aqalka sare dhismihiisa inuu dib uga dhaco. sababta koowaad waxay tahay, baa la leeyahay, arrimo farsamo iyo qarashkii loogu talagalay in hawshaasi lagu qabto oo aanan la helin amaba aanan diyaar ahayn. sababta koowaad waa taasa oo dhinaca dhaqaalaha ayay ugu badan tahay. fadhigii ugu dambeeyey madasha wadatashiga qaranna waad ogeyd oo warmurtiyadkii kasoo baxay waxaa ku jiray qodoba in soomaalida dowladda dhexe iyo maamul goboleedyaduba ay isku tashadaan iyaga oo ay iyagu qarash ahaan ama dhaqaale ahaan qaaraankaasi qayb ka noqdaan dhaqaalaha doorashada lagu gelayo ama lagu qabanayo. qodobka labaad wuxuu yahay in maamul goboleedyadii waddanka ka jiray ilaa iyo hadda aanay iyaguna soo gudbin xubnihii aqalkaasi sare ka mid noqon lahaa. qaar ka tirsan maamul goboleedyadu waxay sheegeen in wax ka yar saddex meelood meel xubnihii laga sugayey ay ilaa iyo hadda soo gudbiyeen, kuwa kale ayagana sidaasoo kale wax aad uga sii yar ay soo gudbiyeen, qaarkoodna dib loogu celiyey markii kriteriyada ama maxaa la dhihi jiray ay waafaqi waayeen shuruudihii u yeelay in xubnahaasi ay soo buuxiyaan. marka labadaasi qodob ayaa ugu waaweyn xuseen oo sabab u noqotay, baa la leeyahay, in aqalkii sare saakaana lagu dhawaaqin in dhismihiisi uu dhammaystiran yahay. waxaa kaloo meesha ku jira maamul goboleedka la sugayo hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo iyaga lafahaantooda ilaa iyo hadda aananba waxba laga haynin. maamul goboleedyada kale qaarkood baa la sheegay in xubno tiro yara ay soo gudbiyeen magacyadooda, marka iyagana ilaa iyo hadda lagamaba hayo maamul goboleedkaasi. waxaana muuqata in dhismihiisa la sugayo, waatii wasaaradda arrimaha guduhu ay sheegtay in saddexda bisha soo socota lagu dhawaaqi doono amaba la dooran doono madaxweynaha maamul goboleedkaasi. marka sababahaasi labada ah ayaa ugu waaweyn arrimaha keenay in aqalkii sare maanta loo ballansanaa in uu dhismihiisu dhammaystirmo uu dib u dhaco.
dib u dhacan ma laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho doorashadii golaha hoose baarlamaanka iyo weliba tii madaxtooyada, iyadoo sidan ka warqabno 5-ta bisha noofembar uu ku eg yahay muddo xileedkii loo kordhiyey dowladda haatan talada haysa?
waaba sida aan wararka ku helayno xog hoose xuseen oo aan helayno ayaa sheegaysa in 5-ta bisha noofembar lasoo dhammaystiri doono xubnaha baarlamaanka ama aqalka hoose dowladda soomaaliya, kaasoo fadhigiisa ugu horeeyana yeelan doono 5-ta bisha noofembar. madaxweynahana waxaa la dooran doonaa halkii ay ka ahayd soddonka bisha Oktoobar sida jadwalkii hore ku qornayd. Haddana in ay dhici karto sida wararka hoose aanu ku helayno in dib loogu dhigo muddo bil ah oo 30 November looga dhigo. Sababta 5 November loo yirina Xuseen waa sidaad sheegtay in baarlamaanku uu fadhigiisa ugu horreeya qaatay. Waa muddadii loo kordhiyey dowladan. Waxay ahayd in madaxweynaha bisha Oktoobar 30-keeda lasoo doorto, kadibna ilaa iyo 5 xilwareejinta iyo arrimahaasi la gaaro oo sida dowladda cusub ay kula wareegtaba November maalmaheeda ugu horeeya xilkii wadanka. Marka maadaama waqtigii loogu daray uu intaasi ku eg yahay oo laga yaabo markaasi wadanku inuu galo faraaq ama dalool dhinaca maamulka iyo siyaasadda, ayaa waxaa loogu soo beegay 5 November sida wararkaani ku helayno in ay dhici karto in 5 November la yiraahdo waxaa lagu soo dhamaystirayaa dhismaha aqalka hoose ee baarlamaanka iyo aqalka sare labadaba. Kadibna waxaa bilaabmaysaa inta u dhexeysa 30 November iyo 5 November in guddoomiyeyaashii labadaasi aqal lasoo doorto, 30 Novembarna ugu dambeyn madaxweynuhu uu diyaar ahaado. Marka sababta 5 November loo yiri waa sidaad sheegtay, 5 November waxaa ku eg muddadii loo ziyaadiyey ama loogu daray dowladdan inay xilka sii wado inta doorashada madaxweynuhu ay kasoo gabagaboobayso. Marka waxaa sida hadda wararka aanu ku helayno suurtagala in 30 Novembarna madaxweynaha la yiraahdo, 5 November 19-aad isla sanadkana la yiraahdo waxaa lagu soo dhamaystirayaa dhismaha labada aqal, baarlamaanka iyo weliba aqalka sare.
Jacfar Kukay oo u waramaya wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa magaalada Washington. Wararka ka imanaya maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal uu ka dhacay iidaale kaasi oo u dhexeeyay ciidamada maamulka iyo kooxda Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Baydhabo inooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Iskahorimaadka oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka Iidaale oo gobolka Bay ka tirsan wuxuu u dhexeeyey kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dagaalku wuxuu bilowday markii ciidamada Koonfur Galbeed ay weerar ku qaadeen deegaanka Iidaale oo ay ku xoogan yihiin kooxda Al-Shabaab. Ku dhawaad 10 ruux ayaa ku geeriyooday iskahorimaadka, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada dagaalamay. Taliye ku-xigeenka ciidamada booliska gaarka maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Arcas oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ka waramay dagaalka Iidaale ka dhacay.
Saarana ma soo gaarin weerar qorsheysan oo gaadna uu ahaa. Waa dareemi kartaa meesha ciidamada ay degan yihiin iyo meesha deegaanka Iidaale waxa dhexdooda ku jiro. Nimanka been ayay isbareen, ma maleynayaan in ciidamada Soomaaliyeed xagga dalka Soomaaliya ciidamada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya in meelaha kale iman doonaan. Marka dee khasaaraha ayagu u badan yahay, kamana filanayn dagaal meesha inuu ka dhacayo mise meesha lagu kharijinayo. Marka insha allahu tacaala si faahfaahin garabdan kusoo sheegaydan, laakiin waxaan ku xaqiijinaa inay hadda dhimashada 7 qof ay tahay. ciidamada hadda booliska gaarka ciidamada gudoodka Soomaaliya inay hadda kusugeen tuulada Bootis ila Buur Barako.
Iidaale waxaan ogsoonahay inay kamid tahay meelaha ay awoodda ku lahaayeen kooxda Shabaab. Marka sida idinku suurta gashay inaad weerar ku qaadaan deegaankaasi?
Wallaahi waxaa noo suurtageliyey deegaanka annaka garanayno dadka shacabka ana si toos bay nimankan u naceen. Hadda Iidaale meesha ciidamada degan 40 kilometer oo dhexdeeda ciidamada Diinsoor waxay daraad wax kasoo fureen 85 kilometer niman maxabuus oo shacaba nimankaa silsilo ugu xirnaa tuuladaasi Shangolow la yihahdo. Marka ciidamada booliska gaarka ciidamada xugu dalka Soomaaliya iskaalmaysanay weerarka ay ku qaadeen weerar sii hari doona ma aha, weerar lagu baacsanayo nimankaas cadowga ah. Degmooyinka dhan bayna ka socdaan Bardaale, Tiyadow, Xudur, Waajib, Kansax Dheere, Diinsoor, Kabo. Kubureysyada qorsheysan oo nimanta lagu khaarijinayna waa kubureysyada loogu talagalay in ciidamada sida khaaska u tababaran ee booliska gaarka inay kasoo fuliyaan dhexdooda, lamana hari doona insha allahu tacaala. Gudi goof meeshay galaana waa lala gelayaa.
Sidoo kale weerar goos-goos u dhexeeyey Shabaab iyo ciidamada Koonfur Galbeed ayaa ka dhacay deegaano ay ka mid yihiin Goorisane, Goof Gaduud oo ka tirsan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wax wara kama hayno dhanka Shabaab oo ku aadan dagaalada ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Bay. Mana ahan markii ugu horreysay dagaalo noocan uu dhexmaro ciidamada Koonfur Galbeed iyo kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA bay dhabo.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a markaana dalka masar dowladda masar ayaa sheegtay in ay si adag uga hortegi doonto safarada dadka tahriibta ah ee ka baxa xeebaha dalkaasi kuna sii jeeda qaaradda yurub go-aanka dowladda masar ayaa ku soo beegmayay iyadoo ay dhowaan 100,000 qof ay ku dhinteen xeebaha dalkaasi halka qaar kalena weli la baadigoobayo faahfaahinta warkan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaheenna xuseen zaxnuuni
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar al sayid saamix shuuri oo la hadlayay warbaahinta maxalliga ayaa sheegay ciidamada badda ee dalkani inay ku howlan yihiin sidii loo baadigoobi lahaa dadka weli ku dhex maqan biyaha xeebaha masar kuwaasoo aan lagu haynin nolol iyo geeri midna ciidamadeena amniga oo kaashanaya kuwa milatariga ayaa heegan buuxda la geliyey sidii ay uga hortegi lahaayeen muhaajiriinta sharci darada ah ee doonaya inay ka tahriibaan xeebaha waqooyiga ee dalkeena ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda masar mar uu la hadlayay warbaahinta gudaha ee dalkiisa saamix shubri ayaa carabka ku dhuftay mushkiladda tahriibka inaan wax looga qaban karin keliya in heegan la geliyo ciidamada ee loo baahan yahay buu yidhi in wax laga qabto xiisadaha dagaal iyo dhibaatada dhaqaale ee ka jirta dalalka ay ka soo cararayaan muhaajiriinta ku soo qulqulaya waddankani hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani ayaa imaanaya xilli dowladda masar ay xaqiijisay doonidii ugu dambeysay ee ku degtay xeebaha waqooyiga ee dalkani inay ku geeriyoodeen in ka badan 160 qof muhaajiriinta ku geeriyooday doonidii degtay maalintii arbacada ayaa ka soo jeeda dalalka siiriya masar suudaan eritriya iyo soomaaliya waa sida ay sheegeen warbaahinta masaarida ciidamada amniga masaarida ayaa xabsiyada dhigay dadka ka soo badbaaday doonida dadka badan ay ku geeriyoodeen halka sidoo kale xabsiyada loo taxaabay qaar ka mid ah mukhallasiinta ku howlanaa howlaha tahriibka labadii sano ee ugu dambeysay dalka masar waxaa ku soo qulqulayay 100,000 muhaajiriin ah kuwaasoo doonayay inay tahriib ku galaan dalalka reer yurub sida ay sheegeen hay-adaha qaxootiga ee fadhigoodu yahay magaaladan qaahira in ka badan 200 muhaajiriin soomaali ah ayaa ku geeriyooday xeebaha masar labadii sano ee ugu dambeysay xuseen saxnuuni v o a qaahira
ciidamada dowladda suuriya iyo xulafadooda ayaa dib u qabsaday xero qaxooti oo istaraatiiji ah oo ay falastiiniyiin ku noolaayeen oo ku taala duleedka magaalada xalab iyadoo dhinaca kalena ay magaalada gaar ahaan dhinaca bari ee ay mucaaradku maamulaan ka socoto duqeyn xooggan oo aan kala go' lahayn oo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee suuriya iyo kuwa ruushka wariyaha v o e da edward yarinyan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira waa kan maxamed colaad xasan oo inoo soo jeediya
muuqaal fiidiyo oo magaalada uu qof ka soo duubay maanta oo sabtiya ayaa muujinaya dhismooyin ka koobnaa dhowr dabaq oo ay dayuuradaha dagaalka ee siiriya iyo kuwa ruushku dhulka ku dareen warbaahinta ku hadasha afka dowladda siiriya ayaa sheegtay in dayuuradaha dagaalka ee xukuumadda asad iyo kuwa milatariga ruushka ee baritaariya ay beegsadeen meelo mucaaradku ay rasaasta ku kaydsadaan oo ku yaala bariga magaalada duqeymahaasina ay sababeen in dhismooyin ka agdhowaa baraha ay burburaan رامي عبد الرحمن او مدح كاه كوحدة لصعودة حقوق ذا اذنها السيرية فديقيدو يهي مقالة لندن ايا اوشيغي ورباهين تا عربتا ان دوري طبان قف لغود ديلي دوقاين تا مانتو او سبتيا كوكالو او بادن لغا عبسيقة بوه اني كوهوز جيران لسموين كبربراي وحاو شيغي ان جمعيهنا اي دنتين ويران صدن قف او اي كجرين دور عرورة
اليوم على الأقل ما لا يقول عن 15 حيا في أحياء حلب الشرقية جرى استهدافها من قبل سلاح الجو الروسي هناك عشرات الشهداء تحت أنقاض
وحو يريد ديورده دقال كأروشكا أياه ويران شني طبان حافظود أو كتر سنباريغا أليبو أي مامولان معارض كدوقين لدعي دا طبان كبادان أياه كوهوز جيره بربور كامد كامده لسمياشا ولينا وحان نقص عذبو يريد دوقين تأو أن نوعي ذا هوري سيريا وقادعين mid kamid ah dadka gurmadka ka shaqeeya ayaa sheegay in saaxiibadii ay ku howlan yihiin sidii dadka ku jira burburka hoostiisa looga soo saari lahaa inkastoo ay duqeyntu socoto oo ay ka burbureen xarumo gargaar iyo gaadiid kamid ah kuwii gurmadka ka shaqeynayay
تم استهداف عدة مراكز بمدينة حلب للدفاع المدني استهدفون مركز الأنصاري طبعا فرق الدفاع المدني
وحاو يري ميل كم إذا حرومو قرمد أو آن أليابو كل هاين أيا وحا قصارو وكسو غاري دقاينتا إلا يساكي كوي توبنكي حلقة سيريا شين لباتن دقاين أيا دعاي شقالها قرمد كونا حدا وحي كوهو ليهين بو يري سيدي لو بعد دوني لها دادكا كوهوز جيرا بربركا muqaal kale oo video oo qof magaalada ku sugan uu soo duubay ayaa muujiyay nin oday ah oo da ah oo sida meedka wiilkiisa oo baroranaya kuna dhawaaqaya magaciisa wajigaasha ayaa ku soo waramaya in duqeynta ay bilaabatay galinkii dambe arbacadii kadib markii xukuumadda Syria ay ku dhawaaqday weeraro cusub oo ay ku doonayso inay dib ugu qabsato guud ahaan magaalada Aleppo Nadiim Shahedi oo madax ka ah xarunta Ferris Center ee sharciga iyo dunyada ee jaamacadda Tufts University ayaa u sheegay VOA da in xabad joojintu ay burburtay kadib markii Ruushku ay ka faa'iideysteen duqeyn si kama ah oo Mareykanku ugu geystay askar ka tirsan ciidamada dawladda Syria oo ku sugnaa meel ku dhow magaalada Deir ez-Zor
The Americans were negotiating with the Russians believing what the Russians were saying and giving them the full benefit of the doubt
waxuu yiri Mareykanku waxay wada xajood kula jireen Ruushka Ruushkuna waxay bilaabeen dacayad ay ku sheegayaan in Mareykanku uusan doonayn in si dhab ah loola dagaalamo ISIS haddana waxa dhacay duqeynta qaldan ee Mareykanku u geystay ciidamada Syria marka Ruushka taa ayay ka faa'iideysteen si ay u sii wadaan dagaalka ay ku taageerayaan militaryga xukuumadda Bashar al-Assad duqeyntan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo muddo toddobaadyo ah magaaladu ay xasilooneyd kadib xabad joojintii ay gargabadeenka ka ahaayeen Ruushka iyo Mareykanka taa oo markii dambe guul dareysatay magaalada Aleppo oo ah tan labaad ee ugu weyn dalka Syria ayaa u kala qaybsanayd ciidamada dawladda maleeshiyada mucaaradka iyo dagaalyahanada kurdiyiinta tan iyo sanadii 2012kii
warbixintii wariyaha VOA da Edward Yarinian waxaan la socodsiinayay wariyaha VOA da Maxamed Olaad Xasan ka dhigayna walaanta af Soomaaliga ee daa VOA haddana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii suuqa iyo sicirka maciishada ee beledweyne waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo inala soo siiyo
waan dhigistayaal kuna soo dhawaada xubinteena asxaarta maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee VOA haddii aan ku bilaabo qiimaha cuntada loorka bariiska saako axada waxa la iibinayaa degmada Mataban ee gobolka Hiiraan $30 loorka burka $28, loorka sonkorta $43, kartoonka baastada $10, kartoonka saliidda $42, kartoonka caanaha amis $60, kartoonka kalluunka nooca yaryar $32, jawaanka sarreenta $20, jawaanka masagada aburcasta $22, jawaanka dhuxusha $3 iyo bar. Dhinaca shidaalka fuusada naaftada $104, fuusada baasiinka $106, iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada waa $2,500,000 bixintuna waa $2,508,000 xubinteena asxaarta maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad saaki intaa hayno joogto
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane dhageystayaal markaana waxaan soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii barnaamijkeena nasaakay iyo caalamka markaana waxaa idinku soo maqan codadkii baxsanaa Ikraan Carraale iyo Waliba Cabdi Hulan
heeskaasi aynu ugu luqaynay fanaaniinta Ikraan Calaare iyo fanaanka Cabdihoran ayaan kusoo gabagabayna baahinteen idaacadeed. Waa anigu Xuseen Barre iyo Nuur Bukhaari iyo dhammaan laanta af Soomaaliga ee v o ina leh sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.